Ieklausīsimies Dieva vārdā, lasīsim 51. psalmu, 12. līdz 14. pantam. Radi manī, ak Dievs, šķīstu sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu. Neraidi mani prom no sava vaiga un neatņem no manis savu svēto garu. Atdod man atpakaļ savas pestīšanas prieku un stiprini mani ar paklausības garu. Amen. Paldies Tev, Tēvs, par vārdu, ko Tu šajā dienā mums esi devis. Un palīdzi mums tajā ieklausīties un atvērt sirdis Tavam vārdam. To mēs lūdzamies Tavā vārdā. Amen. Es domāju, ka mēs daudzi savās dzīvēs esam saskārušies ar laipniem, mīļiem, lēnprātīgiem, prieka pilniem cilvēkiem. Un parasti mēs par tādiem cilvēkiem sakam, ka viņi ir labi, viņi ir brīnišķīgi, mums ir prieks būt viņu sabiedrībā. Ja tādi cilvēki ir kristieši, mēs sakam, ka tie ir patiesi svēti, vīri vai sievas, un svētā gara auglis patiešām parādās viņu dzīvē. Un tieši tāpat mēs esam saskārušies ar cilvēkiem, kuri ir dusmīgi, kuri ir nīgri, kuri aprunā citus, kuri tiesā citus, kuri melo, kuri neparāda žēlsirdību citiem, kuri nepiedod. Un tad mēs sakam, ka šie cilvēki ir ļauni, šie cilvēki ir slikti, un mēs nevēlamies ar tādiem cilvēkiem satikties. Un mēs viņus ierindojam to cilvēku starpā, kas dara miesas darbus, starp kuriem pieder dzērāji, netikļi, jo Dieva vārds saka, ka Dievs jau nešķiro lielos, mazos grēkus. Visi tie ir miesas darbi, par ko mums būtu jākaunas. Bet ko darīt tad, ja šos miesas darbus darām mēs kristieši, kas skaitamies atpestīti ļaudis, kas esam piedzīvojuši pestīšanu, un tad kaut kad mēs krītam? Kā saukt šādus cilvēkus? Un bieži vien mēs dzirdam, nu, ka par grēciniekiem viņus vairs saukt nedrīkst. Jo viņi taču ir atpestīti ļaudis, viņi ir ticīgi ļaudis. A, ko darīt, ja viņi dara šos grēkus? Vai viņi tomēr nebūtu jāsauc par grēciniekiem, bet izglābtiem grēciniekiem, kuri kaut kad krīt un klūp? 1. Korintiešiem 10. nodaļā 12. pantā mēs lasām, tādēļ, kas šķietas stāvam, lai pielūko, ka nekrīt. Un ja arī šajā brīdī mums liekas, ka mēs tiešām esam svēti un spējam izpildīt svētā gara spēkā visu, ko Dievs no mums vēlas un prasa, tomēr pienāk brīdis, kad mēs sadusmojamies, kad mēs zaudējam savu lēnprātību un krītam, kad mēs aprunājam kādu brāli un māsu, kad mēs vēlamies tiesāt kādu, un šie brīži ik pa brīdim ienāk arī mūsu ticīgo cilvēku dzīvēs. Kamēr vien mēs dzīvojam miesā, mūsu miesā dzīvo arī vecais Ādams. Romiešiem 7. nodaļā 18. līdz 19. pantam Pāvils saka, jo es zinu, ka manī, tas ir manā dabīgajā miesā nemīt nekas labs. Labu gribēt man ir dots, bet labu darīt ne. Jo labo, ko gribu, es nedaru, bet ļauno, ko negribu, to es daru. 24. līdz 25. pantam ir atbilde. Es nožēlojamais cilvēks, kas mani izraus no šīs nāvē lemtās miesas. Pateicība Dievam, mūsu kungā, Jēzu Kristu. 4. nodaļā 6 līdz 8 lasām. Tāpēc arī Dāvids teica svētīgu tādu cilvēku, kam Dievs piešķir taisnību neatkarīgi no darbiem. Svētīgi tie, kam pārkāpumi piedoti un grēki apklāti. Svētīgs tas cilvēks, kam tas kungs nepielīdzina viņa grēku. Svētīgi mēs esam nevis tāpēc, ka mēs nekrītam, nevis tāpēc, ka mēs negrēkojam. Svētīgi mēs esam tāpēc, ka Kristus ar savām asinīm mūsu grēkus ir apklājis. Tā ir tā lielākā žēlastība, ko mēs kā kristieši, kā Dieva bērni varam piedzīvot. Šodien mēs lasām 51. psalmu. Un tas saucas Dāvida grēka nožēlas lūkšana. Dievs izredzēja šo brīnišķīgo vīru, lai viņš vadītu un būtu par ķēniņu savai izredzētai tautai. Dievs deva brīnumainā veidā Dāvidam Dieva garu. Šo garu viņš saņēma ar spēku. Un kā ir rakstīts 2. Salamana grāmatā 11. Nodaļā, šis gars paliek viņā. Un nekur tālāk nav rakstīts, ka gars no viņa atstājas. Šis gars paliek viņā, kad Dāvids kalpo Saulam kā ieročnesējs, kad dvēseles kopējs. Šis gars paliek viņā, kad Dāvids iet cīņā ar Goliātu. Šis gars paliek viņā, tad, kad Dāvids vada kaujas un uzvar savus ienaidniekus. Šis gars paliek viņā, kad Dāvidu vēlas nogalināt Sauls. Šis pats gars paliek viņā, kad Dāvids spriež tiesu pār savu tautu un vada savu tautu. Un šis pats gars paliek viņā, kad Dāvids ir slavas un uzvaras zenītā, varas zenītā. Un tajā pašā laikā viszemākajā savas morāles un tikumības punktā savā dzīvē. Dāvids ne tikai iekāro sava uzticamā karavīra Ūrijas sievu, viņš pārguļ ar viņu, viņa paliek stāvoklī, viņš izdomā visādi viltīgi kā Batsebas vīru aizsūtīt pirmajās rindās karā, lai viņš aizietu bojā, lai viņš varētu palikt ar šo sievieti. Tas nekas, ka viņam jau divas sievas bija. Viņam vajadzēja vēl, vajadzēja svešu iekārot. Un mēs zinām, ka grēks dzemdē grēku. Iekāra, laulības pārkāpšana, viltība, meli, slepkavība un vienaldzība pret grēku gulās uz šī Dieva svaidītā vīra pleciem. Un tomēr Dieva gars Dāvidu nepameta. Dievs sūta pie viņa pravieti Nātanu. Ir palicis kāds vīrs, ar kuru Dāvids runā un kuru viņš respektē. Un šis vīrs iet pie Dāvida, lai pavēstītu viņam to, ka viņš ir grēcinieks. Bet šim pravietim ir vajadzīga gudrība no Dieva, lai viņš to spētu izdarīt. Jo Dāvidam pieder absolūta vara. Dāvida varā ir arī nogalināt šo pravieti. Un tad pravietis Nātans iet pie Dāvida un stāsta viņam stāstu. Ir kāds bagāts vīrs, kuram ir daudz lopu, arī sīklopu, un viņam blakus dzīvo kāds nabags vīrs, kuram ir viens pats jēriņš, kuru viņš ļoti, ļoti mīl. Un reiz kādu dienu pie bagātā vīra atnāk viesis, un viņam jārīko mielasts, un šis bagātais vīrs tai vietā, lai ņemtu savu avi, savu jēriņu, atņem to vienīgo jēriņu no šī nabaga vīra, nokauj un sarīko mielastu savam viesim. Un tad Nātans viņam prasa, kurš tad ir godīgi rīkojies un kurš negodīgi? Un tad Dāvids sadusmojas un saka Nātanam, tik tiešām, ka tas kungs ir dzīvs, tas vīrs, kas to ir darījis, ir nāvi pelnījis, un to jēriņu, lai tas izlīgdams, atdod četrkārtīgi, tādēļ, ka viņš tā ir rīkojies un nav bijis līdzcietīgs. Ķēniņš Dāvids spriež taisnu tiesu bagātajam vīram. Un šajā brīdī praviets Nātans viņam saka, tu esi tas vīrs. Dāvids ir pasludinājis spriedumu pats sev, nāves spriedumu. Viņš ir spriedis taisnīgu tiesu. Kas šo spriedumu var atcelt? Pateicības vietā par saņemtajām svētībām Dāvids ir zaimojis Dievu. Viņš ir smagi grēkojis un abēdinājis svēto garu. Un Dāvids šajā brīdī pat vairs neattaisnojas. Nav jēgas. Viņš ir tik zemi kritis, ka viņš saprot, ka vienīgais, kas var atcelt šo spriedumu, ir Dievs, tas kungs, kas viņam visu ir devis, un tāpat viņam visu var atņemt, kas viņam pieder. Arī mūsu dzīvēs ir brīži, ka mēs esam tādās situācijās, iespējams, ka pat tik zemu krituši, arī kā Dieva bērni, ka mums vairs nav vārdu, ar ko attaisnoties. Mums nav, kur meklēt vairāk glābiņu un palīdzību, un tad vienīgais, kas mums atliek, ir kliegt uz Dievu un nožēlot savus grēkus. Ar ko atšķiras, piemēram, Dāvids un māceklis Pēteris no Ādama un Jūdas? Ar ko viņi atšķiras? Ar patiesu grēka nožēlu. Pirmie nožēlo savus grēkus patiesi, otrie to nedara. Bībeles pētnieks saka, ka 51. psalms ir vecās derības aizkustinošākais lūgums pēc piedošanas. Šis psalms tik ļoti līdzinās jaunās derības burtam un garam, ka grūti atrast citu, kurš tik ļoti runātu uz mūsu kā kristiešu sirdīm. Jo nevairs darbi un upuri, bet tikai Dieva žēlastība var šķīstīt pazuduša grēcinieka satriekto sirdi. Atjaunot viņa garu, atjaunot pestīšanas prieku, ko viņš ir pazaudējis, atjaunot viņa satriekto sirdi, atjaunot izjauktās attiecības ar Dievu. Šajā grēka nožēlā Dāvids atmet visu savu augstprātību, visu savu lepnību, neizmanto vairs savu varu, kas viņam ir dota no Dieva. Vai tas nozīmē, ka Dāvids nesaņem nekādu sodu par saviem grēkiem? Nebūt nē. Ebrejiem 12. Nodaļā 6. Pantā ir rakstīts, jo ko tas kungs mīl, to viņš pārmāca un šauš katru bērnu, ko viņš pieņem. 2. Samuēla 12. Nodaļā 10. Pantā Dievs saka Dāvidam, bet tagad zobens vairs neatstāsies no tava nama uz mūžīgiem laikiem, tāpēc, ka tu esi mani nonievājis. Un mēs redzam, ka rezultātā Dāvids zaudē četrus dēlus. Četrkārtīgi viņš samaksā par savu grēku, ieskaitot grēkā dzimušo Dāvidu Batsebas bērnu. Bet Dievs tomēr svētī šos divus grēciniekus, gan Dāvidu, gan Batsebu, un viņiem piedzims ķēniņš nākamais Salamans. Dievs ne tikai viņu svētī un ved sauri šai bēdu ielejai. Viņš vēlas, lai Dāvids pabeigtu Dieva doto uzdevumu viņam līdz galam. Un mēs redzam, ka Dāvids tiek minēts kā Jēzus ciltstēvs. Jēzus šīs zemes dzīves laikā bieži tiek saukts par Dāvida dēlu no cilvēka puses. Mums vienmēr ir jāpatur prātā, ka Dievs nepriecājas par grēcinieku nāvi ne vecajā derībā, ne jaunajā derībā. Ecehēla 18. Nodaļā, 32. Pantā lasām, jo es nebūtu nepriecājos par tā nāvi, kam jāmirs, saka Dievs tas kungs. Tādēļ atgriezieties, tad jūs dzīvosiet. Jēzus saka, es neesam nācis šajā pasaulē, lai šo pasauli tiesātu, bet lai šo pasauli glābtu. Un salīdzinot ar Dāvidu, mums ir milzīga priekšrocība. Mēs zinām, ko Kristus ir darījis mūsu labā. Viņš ir dzīvojis, viņš ir miris, viņš ir augšām cēlies. Viņš caur svēto garu ir mūsu vidū. Viņš redz mūsu sirdis. Bet viņš redz arī mūsu labos darbus un mūsu ļaunos darbus. Lūkas 5. Nodaļā 31. Pantā, ja es saku, veseliem ārsta nevajag, bet slimiem. Un kā mēs redzam jaunajā derībā, tad Jēzus nepārtraukti atrodas grēcinieku vidū. Lai ko darītu? Lai grēkotu ar viņiem? Lai glābtu viņus? Viņš, bezgrēcīgs cilvēka un Dieva dēls, ir viņu vidū, lai viņus glābtu, nevis lai grēkotu. Un joprojām šodien Dāvidu piemin kā dižāko no Izraēla ķēniņiem. Un mēs jau runājām, ka mēs gaidām pašvaldību vēlēšanas. Un bieži vien, kad mēs runājam savā starpā, un ka mēs klausāmies dažādas raidījumus, ko mēs dzirdam, kad beidzot mums būs godīgi vadītāji? Godīgi vadītāji tas, ko mēs gaidām. Gaidām pašvaldībās godīgs vadītājs, gaidām valdībā, gaidām draudzēs godīgs vadītājs. Un tad ir jautājums, kas ir godīgs? Vai godīgs ir tas, kurš spēj noslēpt visus savus grēkus labāk par citiem? Vai godīgs ir tas, kurš atzīst savas kļūdas, nožēlo, no sirds nožēlo savus grēkus un mācās no savām kļūdām? Un ir piemērs citiem cilvēkiem. Vai tiešām tas nav tas, ko mēs gaidām? Kad cilvēki beidzot atzīt, ka viņi nav Dievi zemes virsū, bet ka viņi ir grēcīgi cilvēki, kuri ik pa brīdim tomēr krīt. Kādus vadītājus mēs gaidām savā draudzē? Jo draudze taču patiesībā ir kā sāls un gaisma mūsu valstī, šajā pasaulē. Kādas vadītājas mēs gribam redzēt mūsu draudzē? Vai tādi, kuri noslēp savu pagātni veiksmīgi? Vai tādi, kur tēlo izliekas? Vai tādi, kuri noklusē kaut ko? Vai tādi, kuri atzīst savus grēkus, savas kļūdas, savus kritienus, mācās no savām kļūdām, nožēlo no sirds savus grēkus, nāk draudzes priekšā un dalās ar draudzi. Kurus vadītājus mēs izvēlamies? No tā ir atkarīga mūsu draudzes nākotne. Vai tā sastāvēs no godīgiem cilvēkiem, kuri atzīst savus kļūdas, vai no liekuļiem, kuri slēpsies tēlos, ka viņi ir labāki, nekā viņi ir patiesībā. Tad, kad mēs domājam par ceturtdienas dievkalpojumiem, tad viens no draudzes locekļu, viena no draudzes locekļu vēlmēm bija, ka tie būtu dievkalpojumi, kur mēs varētu dalīties ar savām dzīvēm, ar savām liecībām, ar saviem kritieniem un augšām celšanos atkal no šiem kritieniem, kur tiešām mēs varētu godīgi stāstīt citiem cilvēkiem, kā mēs dzīvojam, kā kristieši, stāstīt savus atgriešanās stāsts un stāstīt arī savus grēkus. Bet cik mēs paši kā draudze esam gatavi šos cilvēkus pieņemt? Cik mēs esam gatavi viņus netiesāt? Un joprojām, lai arī cik šis teiciens nebūtu jau dzirdēts, draudze ir grēcinieku slimnīca, nevis svēto sanatoriju. Draudze ir tā vieta, kur mēs saņemam pirmo palīdzību, kur mēs tiekam dziedināti, kur mēs saņemam rehabilitāciju, kur mēs saņemam palīdzību no brāļiem un māsām draudzē. Draudze nav tā vieta, kur mēs izdarām eitanāzijas špricīti grēciniekam. Draudze nav tā vieta, kur mēs izmetam cilvēku ārā uz ielas sātanam saplosīšanai, tikai tāpēc, lai mūsu draudze būtu bez krunkas un bez traipa. Šī ir tā vieta, kur mēs esam kā brāļi un māsas blakus tiem cilvēkiem, kuri ir pakrituši, lai savās lūkšanās lūgt par viņiem, iestātos par viņiem, lai viņu varētu celties, kaut arī tas būtu viszemākais punkts viņu dzīvēs. Man bija manā dzīvē viens mīļš mācītājs, kurš bija tas, kurš mani garīgi ir stiprinājis un no kuras esmu mācījies visu mūžu. Un tikai viņš mūža nogalē bija jau uz gultas un nespēcīgs, tad mēs bijām ar savu dzīves biedru pie viņa. Un tad mana lielākā vēlēšanās bija viņam pateikt paldies. Paldies to, ka viņš savā laikā mani kā grēcinieku pieņēma tāds, kāds es biju. Ka pateicoties viņam un viņai attieksmē pret mani, es varēju būt draudzē, es piedzīvoju pestīšanu, glābšanu. Un tad, kad es viņam visu to stāstīju un teicu šo paldies, tad mācītājs noslēgumā teica, tu nesaki man paldies, saki paldies Dievam. Viņš teica, es esmu liels grēcinieks savā dzīvē bijis. Es esmu nepietiekami veltījis laiku savai ģimenei. Es esmu tiesājis citus, es esmu aprunājis citus. Es esmu dusmojies uz daudziem. Es esmu pieļāvis savā dzīvē daudz kļūdas. Tāpēc nekad nesaki, ka es esmu labs. Labs ir tikai Kristus. Paldies Dievam par tādiem vīriem, paldies Dievam par tādiem mācītājiem, kuri nebaidās atzīt arī savas kļūdas. Svētīgas tās draudzes, kuriem ir vadītāji, kas nebaidās atzīt savas kļūdas, nožēlot savus grēkus un celties un vadīt savas draudzes, kamēr viņi būs piepildījuši to uzdevumu, ko Dievs katram no viņiem ir devis šajā pasaulē. Lai Dievs svētī mūs, Mateja draudzi, lai Dievs svētī katru vienu vadītāju mūsu draudzē, katru vienu Dieva bērnu, brāli un māsu, lai Dievs svētī mūsu zemi, mūsu tautu, lai vairāk būtu tādi godīgi cilvēki, kuri atzīst savus grēkus, nožēlo, saņem grēku piedošanu, ceļas un turpina vadīt jauno cita skatu punkta. Lai Dievs mūs visus svētī uz to. Lūksim Dievu. Labais debes Tēvs, šajā brīdī mēs lūdzamies, šķīstī mūsu sirdis. Piedod mūsu pateiktos un nepateiktos grēkus. Tu mums redzi cauri. Un tu redzi, cik bieži mēs vēlamo pieņemam par esošo. Kungs piedod, ka mēs tik bieži nenovērtējam Tavu svētā gara spēku, ka mēs dzīvojam savā spēkā un piedzīvojam zaudējumus savās dzīvēs. Kungs piedod, ka mēs nespējam izpildīt visu, ko tu no mums vēlies. Un tajā pašā laikā mēs pateicamies, ka arī šajā dienā mēs varam visu nolikt pie tavām kājām. Piedod, Kungs, katru kritienu, katru grēku, ko mēs esam pieļāvuši savās dzīvēs, Kungs. Palīdzi mums tīrām un šķaistām sirdīm nākt pie Tevis un baudīt svēto vakarēdienu, lai mēs varētu līksmot gan par Tavu upuri, gan par augšām celšanos. Paldies, Jēzu, ka Tevī ir viss piepildījums. Kungs, svētī mūsu draudzi, svētī vadītājs, svētī mūsu tautu, svētī mūsu valsti un ļoti lūdzamies, lai arī Rīgā un citās pilsētās, Kungs, šajās vēlēšanās uzvarētu Tevis iecelti godīgi vadītāji. Pateicība un slava Tev par visu. Āmen.